ผมขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็คือว่าเรามองภาพตลาดเนี่ยเราคิดว่าโอกาสที่ตลาดจะปรับฐานเนี่ยมันมีค่อนข้างมากนะครับผมมีอยู่ประมาณ4เหตุผลที่คิดว่าตลาดน่าจะเข้าช่วงของการปรับฐานนะครับเหตุผลแรกเนี่ยผมขออนุญาตพาไปดูกราฟนิดหนึ่งนะครับกราฟช่วงท้ายๆนะครับเราจะมีให้ดูว่าการมูฟของตลาดเนี่ยเป็นยังไงนะครับลองดูลักษณะของตลาดนะครับรอบที่มีการปรับตัวแรงเนี่ยนะครับมันลงจากฐานที่ระดับประมาณ 1,500 นะครับแล้วก็ไหลวูบลงมาเลยนะครับมันอยู่ที่969นะครับตรงนี้เนี่ยลงมาประมาณ530จุดนะครับทีนี้พอลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาการดีดกลับขึ้นมานะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยดีดกลับขึ้นมานะครับประมาณ 30% จากจุดบอททอมนะครับแล้วถ้าหากว่าไปเทียบระยะทางนะครับลงมา530จุดเนี่ยกลับไปเท่าไหร่นะครับกลับไปตอนนี้เนี่ยประมาณ 50-55% นะครับซึ่งไอ้การกลับขนาดนี้เนี่ยในทางเทคนิคนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่น่าจะเห็นการปรับฐานราคานะครับมีโอกาสเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากทางเทคนิคนะครับอันนี้ว่ากันตามหลักการนะครับลงมานะครับสมมติว่า 100% ถ้าดีดกลับขึ้นไป 50% ของระยะทางที่ลงเนี่ยทางเทคนิคบอกว่าโอกาสปรับฐานก็มีนะครับอันนี้เหตุผลข้อที่1เหตุผลข้อที่2นะครับถ้ามองตัวเป้าหมายนะครับในทางพื้นฐานเนี่ยเราเห็นอะไรนะครับเราบอกว่าคาดการ EPS ปีนี้เนี่ย 72.62 นะครับแล้วเราบอกว่าเราตั้ง target นะครับให้มี market earning yield gap เนี่ย 5% นะครับคำนวณกลับมาได้เนี่ยเป็นค่า PE ประมาณสัก 17.4 เท่าถ้า 17.4 เท่าเนี่ย target ที่เราวางไว้นะครับคือ1264นะครับ index ตอนนี้เนี่ยขึ้นมานะครับจนกระทั่ง upside แทบไม่เหลือแล้วนะครับเพราะนั้นถ้ามองกันในเชิงพื้นฐานตรงนี้ก็ถือว่าตึงมากพอสมควรนะครับเหตุผลข้อที่3นะครับถ้าไปดูภาพนะครับของตัว earning ไตรมาส1ต่อเนื่องไตรมาส2ที่ประกาศนะครับผมมองว่าโอกาสที่จะเห็นดาวไซด์มันมีอีกแล้วนะครับเพราะว่าราคาคอมมูนิตี้เนี่ยลงมาแรงมากพอลงมาแรงมากปุ๊บเนี่ยมันก็ไปกด earning นะครับของกลุ่มพวกพลังงานปิโตรเคมีโรงกลั่นเนี่ยลงมาค่อนข้างจะแรงนะครับแล้วอันที่เห็นสู่เศรษฐกิจที่คิดว่าน่าจะเป็นหลุมลึกในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยมันก็จะไปกดนะครับ earning ในกลุ่มแบงค์เนี่ยลงได้อีกเหมือนกันนะครับเพราะนั้น earning นะครับที่เราบอกเมื่อกี้นี้ว่า 72.62 บาทต่อหุ้นเนี่ยมองมาตอนนี้นะครับมันเริ่มเกิดดาวไซด์นะครับถ้า earning เกิดดาวไซด์ก็แปลว่า target ดัชนีก็มีดาวไซด์ด้วยเหมือนกันนะครับก็เลยเป็นเหตุผลข้อที่3นะครับเหตุผลข้อที่4นะครับถ้าไปดูความคาดหวังของคนนะครับเราเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยในประเทศนะโควิดลงมาเรื่อยๆนะครับเมื่อวานก็โควิด19นะครับแต่เราติดเชื้อแค่15นะครับก็ถือว่าลงมาเนี่ยเยอะมากพอสมควรนะครับทีนี้เยอะแบบนี้เนี่ยมันทำให้คนหวังว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องมีมาตรการอะไรที่ผ่อนคลายบ้างแหละนะครับทีนี้พอเข้าไปดูจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าตัวพรก.ฉุกเฉินนะครับยังน่าจะมีการต่ออายุไปอีก30วันนะครับทำไมต้องต่ออายุนะครับเพราะว่าการควบคุมบางอย่างนะครับที่ทำอยู่ตอนนี้อย่างเช่นเคอร์ฟิวเนี่ยมันต้องอาศัยอำนาจตามพรก.ฉุกเฉินถ้าไม่มีพรก.ฉุกเฉินมาเนี่ยสั่งเคอร์ฟิวไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะมีพรก.ฉุกเฉินเนี่ยยังมีอยู่นะครับแล้วถ้ายังมีอยู่เนี่ยการเปิดนะครับให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเนี่ยผมว่ามันทำได้ค่อนข้างจำกัดนะครับตอนต้นที่เห็นพวกรีเทลขึ้นกันเยอะนะครับเพราะทุกคนคิดว่าเปิดห้างแน่นอนนะครับตอนนั้นเราก็ใส่เข้าไปทั้ง SF ใส่ดูโฮมใส่ CPO เข้าไปในพอร์ตนะครับแต่ว่าพอมาถึงตอนนี้ปุ๊บเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าการเปิดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วก็เดินได้เล่นได้อย่างเสรีนะครับเหมือนเมื่อก่อนอาจจะเปิดแบบบางส่วนบางช่วงแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความคาดหวังนะครับที่จะเห็นการผ่อนคลายเนี่ยผมว่าเอาเข้าจริงแล้วมันจะน้อยกว่าที่คิดไว้นะครับเพราะนั้น4เหตุผลที่ว่ามาเนี่ยผมก็เชื่อว่าตลาดนะครับมันน่าจะถึงจุดที่ต้องมีการปรับฐานนะครับแล้วถ้าดูอาการตลาดเนี่ยเรายิ่งเห็นการสวิงนะครับระหว่างวันเนี่ยผันผวนหลายรอบนะครับนั่นแปลว่ามันมีการต่อสู้กันนะครับระหว่างไอเดียที่ของคนที่คิดว่าเฮ้ยไม่น่าปรับนะครับกับคนที่คิดว่ามันควรจะปรับนะครับก็คงเป็นการสัญญาณบ่งชี้ประการหนึ่งนะครับซึ่งเราเชื่อว่ามันไม่ได้เป็นไดเรคชั่นที่วิ่งไปทางใดทางหนึ่งทางเดียวละนะครับเริ่มมีการมองที่แยงที่ศูนย์ขึ้นมานะครับอันนี้คือ4เหตุผลนะครับที่ผมคิดว่าตลาดเนี่ยน่าจะมีการปรับฐานนะครับทีนี้วันนี้ประเด็นที่อัปเดตมีเรื่องอะไรบ้างราคาน้ำมัน นะครับมีการดีดตัวกลับขึ้นมานะครับซึ่งถามว่าดีดกลับตรงนี้เนี่ยมันทำให้กลับมาสดใสเลยไหมยังไม่ใช่นะครับเพราะว่าถ้าดูประเด็นข่าวที่ดีดตัวมาเนี่ยคุณทรัมป์แกไปบอกว่าถ้าเรืออิหร่านนะครับเข้ามาแล้วอาจจะทำให้เกิดปัญหาอะไรเนี่ยอาจจะมีการโจมตีนะครับตรงนี้ก็เคยทำให้ราคาเนี่ยดีตัวขึ้นมานะครับซึ่งผมมองว่ามันไม่ไปถึงขั้นนั้นหรอกนะครับเพราะนั้นช็อตเทอมเนี่ยอาจจะเป็นแค่ความผันผวนสั้นๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าดูราคาหุ้นในกลุ่ม Energy บ้านเรานะนะครับเน้นที่โปรน้ำมันอย่างกปท.ปตท.เนี่ยลงมาเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับตัวราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวลงมานะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นการดูความคืบหน้านะครับตามพ.ร.ก. 3ฉบับนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเริ่มเห็นความคืบหน้าในเรื่องของเป้าหมายในการกู้เงินนะครับโดยเรื่องพ.ร.ก. กู้เงิน1ล้านล้านเนี่ยเข้าใจว่าในปีนี้นะครับหมายถึงในปีงบประมาณนะก็คือสิ้นสุด30กันยายนเนี่ยนะครับเขาคิดว่าจะมีการกู้เงินตามพ.ร.ก.เนี่ยประมาณ 600,000 ล้านนะครับโดยที่ 80% กู้ในประเทศ 20% เนี่ยกู้ต่างประเทศนะครับทีนี้ในประเทศเนี่ยก็มีการทั้งกู้แบงก์อาจจะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วอาจจะเห็นการออกเป็นพันธบัตรนะครับประมาณสัก 70,000 ล้านนะครับในช่วงเร็วๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เห็นความคืบหน้านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องในทางบวกนะครับทีนี้ถ้าหากว่ามองภาพตรงนี้นะครับเราบอกว่าตลาดเนี่ยอาจจะถึงช่วงปรับนะครับแล้วกลยุทธ์เนี่ยทำยังไงนะครับเราก็ลงไปมองหาว่าหุ้นอะไรที่มันยังระกาดถ้าจะหาหุ้นตัวขึ้นนะครับก็ต้องหาหุ้นตัวที่มันระกาดอยู่นะครับทีนี้ถามว่าอะไรระกาดนะครับเราไปดูกลุ่มพลังงานนะครับอย่างเช่นโรงไฟฟ้านะครับหลายตัวเนี่ยปรับขึ้นมาเยอะมากนะครับแต่บางตัวเนี่ยยังขึ้นผมคิดว่าน้อยเกินไปนะครับก็ไปดูตัว EA นะครับแล้วบังเอิญว่าช่วงนี้เนี่ยสภาพดินฟ้าอากาศเป็นใจนะครับคือร้อนจัดนะครับความเข้มของแสงสูงใช่ไหมนะครับนั่นก็อาจจะทำให้การผลิตเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วได้ข่าวว่าพายุฤดูร้อนนะครับจะมาทางภาคอีสานนะครับก็อาจจะดีต่อหนุมานนะครับซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมนะครับก็คิดว่ามันก็มีประเด็นที่ซัพพอร์ตแล้วราคาเนี่ยยังแลกขาดอยู่นะครับวันนี้นะครับเวลาเรา move นะครับเราก็บอกว่าเราหาตัวที่แลกขาดใช่ไหมครับแล้วก็เอา EA เนี่ยเข้าพอร์ตนะครับแล้วเราเทค profit 2ตัวที่กำไรเยอะมากนะครับตัวนึงคือแบมนะครับแบมเนี่ยเรามี 10% เทค profit ออกไป 5% นะครับแล้วก็ DCC นะครับตัวนี้ก็กำไรค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นจังหวะนะครับก็คือว่าอาจจะขึ้นมารองรับตัวdividend yield นะครับแล้วก็ผลประกอบการไตรมาส1นะครับก็เทค profit ออกไปก่อนนะครับก็ได้มา 10% 10% ก็มาใส่เข้า EAนะครับวันนี้ก็จะมี move ประมาณนี้นะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นประเด็นรายตัวนะครับเอายุ้ยก่อนแล้วกันครับ
ก็เป็น property นะคะเมื่อวานมี preview ในตัวของพฤกษาออกมาก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ได้รับผลกระทบนะคะอย่างก่อนหน้านี้หลายๆตัวที่ได้กล่าวไปนะคะโดยเห็นก็คือในตัวของยอด pre-sale ในไตรมาสที่1นะคะปกติถ้าดูในแง่ของภาวะปกติอ่ะในตัวของพฤกษาจะมียอด pre-sale ที่ทำได้ก็คือเฉลี่ยเกินประมาณ 10,000 ล้านต่อไตรมาสแต่ว่าไตรมาส1เนี้ยอยู่ที่ประมาณ 6,000 ล้านนะคะก็ส่วนหนึ่งก็คือเริ่มเห็นผลกระทบต่อในตัวของในแง่โควิดต่อยอด pre-sale อ่ะก็เริ่มประมาณช่วงมีนาส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือการเปิดโครงการใหม่ในช่วงของไตรมาส1อ่ะค่อนข้างที่จะน้อยด้วยในช่วงไตรมาส1ที่ผ่านมามีเปิดเพียงแค่5โครงการเท่านั้นนะคะมูลค่าประมาณ 5,200 เป็นในตัวของคอนโด2โครงการซึ่งคอนโดก็ยังถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่อาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งอ่ะโครงการที่เขาเปิดอ่ะอาจจะโชคดีหน่อยก็คือเปิดตั้งแต่ช่วงต้นปีก็คืออย่างช่วงมกราโครงการนึงก็คือตรง The Tree พระราม4อันนี้มูลค่าประมาณเกือบ 2,000 ก็ขายได้ประมาณสัก 40%อีกส่วนโครงการนึงก็ประมาณ 25% เนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าดูโดยภาพรวมแล้วอ่ะในแง่ของ pre-sale Q1 อ่ะก็ลงไปประมาณ 46% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็คิดว่าในแง่ของยอดขายในช่วงของเดือนเมษาน่าจะซอฟลงนะคะโดยเบื้องต้นอ่ะเรามองว่าถ้าปกติเฉลี่ยทำได้ไตรมาสละ10,000อ่ะไตรมาส1ก็หายไปละประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ก็คือ 6,000 ล้านอ่ะนะคะไตรมาส2อ่ะเบื้องต้นอันนี้ที่คาดคิดอ่ะนะคะแต่สุดท้ายเดี๋ยวคงต้องดูตัวเลขออกมามันก็น่าจะอาจจะลงมาเหมือนกันลงมาต่อจากไตรมาส1ด้วยอ่ะอาจจะเหลือสักประมาณสัก 4,000 ล้านก็คือมองสัก อย่างเมษาน่าจะทำได้สัก 1,000 ล้านอะไรประมาณนั้นอ่ะครึ่งปีแรกก็อาจจะเห็นประมาณแค่หมื่นล้านขณะที่เป้าทั้งปีที่เขามองไว้แต่เดิมในตัวของบริษัทอ่ะตั้งเป้าปีนี้ไว้ประมาณ 38,000 มันคงยากแล้วค่ะที่จะถึงแล้วก็ในตัวของการเปิดโปรเจกต์ปีนี้ที่มองไว้30โปรเจกต์อ่ะก็คิดว่ามันก็คงอาจจะไม่ถึงเช่นเดียวกันน่ะนะคะส่วนในตัวของ earning ในไตรมาส1กำไรอ่ะเราก็มองว่าน่าจะซอฟลงอ่ะทั้ง year on year แล้วก็ Q on Qทำกำไรคาดเอาไว้ที่931ล้านบาทก็ลงไปประมาณ 45% นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะหลักๆ ก็มาจากในตัวของยอดโอนที่ลงยอดโอนที่ลงคือส่วนหนึ่งก็คือในแง่ของพรีเซลที่ลงด้วยนะคะมันก็ทำให้ในแง่ของแบบยอดโอนในตัวของแนวรับมันก็หายไปนะคะโดยภาพรวมเราก็เลยได้ต้องมีการปรับประมาณการเช่นกันนะคะก็มีการปรับทั้งในตัวของพรีเซลอ่ะโดยเบื้องต้นมองพรีเซลปีนี้ไว้สักประมาณสัก 25,000จากแผนที่ตอนแรกที่มองไว้ประมาณสัก 30,000 กว่าล้านนะคะแล้วก็กำไรปีนี้นะคะก็เอาลงมาประมาณ 36% นะคะก็อยู่ที่ประมาณ 3.2 พันล้านก็ลงไปประมาณสักเกือบ 40% ได้นะคะแล้วก็ Fair Value มันก็ลงมาเช่นกันนะคะ Fair Value ก็เลยอยู่ที่ 10.40 บาทก็ถือว่าไม่ได้มีอัพไซด์นะคะก็เลยต้องมีการปรับคำแนะนำนะคะเป็นสวิตช์ไปนะคะสวิชไปตัวไหนดีนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าตัวอื่นในกลุ่มอ่ะก็ต้องยอมรับว่าด้วยภาพที่เป็นอสังหาเหมือนกันมันก็ต้องได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะแต่เราก็เลือกเป็นในตัวของ AP นะคะก็เนื่องจากมองว่ามันก็ยังมีจุดเด่นที่มากกว่าอย่างเช่นในตัวของ backlog ของ AP ที่เรียกว่าสูงสุดในกลุ่มประมาณสัก 40,000 ล้านก็ถือว่าอาจจะช่วยประกันในแง่ของความเสี่ยงของการรับรู้รายได้ได้บางส่วนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือราคานี้ในแง่ของ yield ปีที่แล้วนะคะยังไม่ได้ขึ้นเครื่องหมาย XD yield ปีที่แล้วปันผลทั้งปีของเขาอยู่ที่40ตังค์ก็คิดเป็นประมาณยิวก็คือประมาณ 8% ได้ส่วนก่อนหน้านี้ที่เราแนะนำในตัวของแลนด์แอนด์เฮาส์ช่วงนี้อาจจะต้องหลบหลีกเลี่ยงไปนิดนึงเพราะว่าในตัวของส่วนหนึ่งคือมันก็มีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรเข้ามาอย่างเช่นในตัวของ LHFG Bank ที่ขาดทุนน่ะมันก็อาจจะต้องกระทบด้วยในส่วนนี้เหมือนกันเราก็อาจจะแบบหลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะโดยมองภาพในตัวของแลนด์ Q1 ก็คงไม่ดี Q2 อาจจะหนักหน่อยเพราะว่าบ้านด้วยส่วนแบ่งกำไรด้วยแล้วก็ธุรกิจให้เช่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องรอของแลนด์ที่จะฟื้นก็คือประมาณช่วงครึ่งหลังมากกว่าแต่ว่าถ้าโดยภาพรวมก็คือเราก็สวิชปรึกษานะคะแล้วก็ให้เข้าไปในตัวของ AP เพราะมองในแง่ของ valuation แล้วก็ yield ที่น่าสนใจมากกว่าค่ะ
อัปเดต AOT นิดนึงนะครับก็จริงๆแล้วผมว่าระดับราคาแถวเนี้ยดูน่ากลัวมากเลยเพราะว่าถ้าดูพัฒนาการของธุรกิจล่าสุดเนี่ยผู้โดยสารโดยผู้ใช้บริการสนามบินเนี่ย year to date และเซว่าครึ่งปีของปีบัญชีเขาแล้วกันนะครับลบอยู่ประมาณ 21% แต่ทั้งปีเนี่ยทางบริษัทดูแล้วว่าเที่ยวบินอะไรต่างๆที่จองเข้ามาเพื่อลงที่สนามบินเนี่ยทางบริษัทคาดว่าผู้ใช้บริการเนี่ยจะลดลง 53% ความหมายคือครึ่งปีหลังเนี่ยทาง AOT มองว่าทราฟฟิกเนี่ยจะดรอป 90% นะครับ90% เนี่ยมีนัยยะยังไงนะครับมันมีนัยยะที่ว่าตลาดเนี่ยมองตลาดและฝ่ายวิจัยเนี่ยมองไว้ค่อนข้างดีกว่าตรงนี้คือตลาดเนี่ยอาจจะมองว่าผลกระทบมันจะจบในช่วงสักสิ้นมิถุนาแล้วเดี๋ยวช่วงกรกฎาคมถึงกันยาเนี่ยซึ่งเป็นไตรมาสสุดท้ายของปีบัญชีเนี่ยน่าจะกลับมาได้ค่อนข้างปกติขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเปิดดาวไซด์ในแง่ของประมาณการทั้งฝ่ายวิจัยและตลาดนะครับอันนี้เรื่องแรกเรื่องทราฟฟิกอีกเรื่องนึงที่น่าจะเข้ามาซ้ำก็คือเมื่อเช้า AOT มีออกมาตรการช่วยเหลือมานะครับมาตรการช่วยเหลือของ AOT เนี่ยมันจะวิ่งไปกระทบที่รายได้ของ AOT 3ส่วนนะครับส่วนหนึ่งคือเรื่องของค่าเช่าพวกผู้ประกอบการที่อยู่ในสนามบินไม่ว่าจะเป็นสายการบินร้านค้าอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีออฟฟิศมีร้านค้าเนี่ย AOT จะปรับลดค่าเช่าให้ครึ่งหนึ่งถึงตั้งแต่ช่วงควอเตอร์2ปีปฏิทินปัจจุบันนะครับถึงสิ้นปีนี้และอีกส่วนนึงที่จะปรับลดก็คือพวกค่าเซอร์วิสต่างๆเช่นAOT ก็จะมีพวกค่าแอร์ค่าคนค่าอะไรต่างๆเอาท์ซอร์สที่คอยสนับสนุนผู้เช่านะครับอันนี้ก็จะปรับลดค่าบริการลงด้วยในช่วงเวลาเหมือนกันอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของพวกค่าจอดเครื่องบินค่านำเครื่องบินขึ้นลงจอดเนี่ยเนื่องจากปัจจุบันมันเป็นช่วงของการฟื้นตัวเนี่ย AOT ก็จะปรับลงคร่าวๆเนี่ยมันประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็มีบางส่วนที่อาจจะยกเว้นนะครับซึ่งโดยสรุปรายได้3ส่วนเนี่ยผมสรุปตัวเลขให้คร่าวๆเนี่ยมันประมาณสัก 27% ของรายได้ AOTถ้าบอกว่าปรับลดลงครึ่งนึงเนี่ยไตรมาสนึงเนี่ยมันจะรายได้ 27% ของ AOT เนี่ยไตรมาสนึงมันอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าล้าน 2,000 2,000 กว่าขออภัยครับ 27% เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,000 ล้าน 4,000 ล้านเนี่ยถ้าโดนปรับลดไปครึ่งหนึ่งก็แปลว่ากระทบไตรมาสละ 2,000 ล้าน3ไตรมาสเนี่ยก็กระทบประมาณ 6,000 ล้านอันนี้เป็นตัวเลขคร่าวๆนะครับซึ่งผลกระทบเนี่ยมันจะกดดันให้กำไรปีเนี้ยผมว่าดูเร็วๆเนี่ยดีไม่ดีอาจจะมีขาดทุนบางๆด้วยจากเดิมที่เราทำไว้ประมาณ 10,000 นิดหน่อยนะครับก็อาจจะต้องทบทวนปรับลงมาแต่ถามว่าผลกระทบในแง่ valuation แบบ DCF เนี่ยมันกระทบเยอะไหมก็ต้องตอบว่าไม่เยอะนะครับเพราะมันเป็นรายฐานที่เข้ามาครั้งเดียวแล้ว cash flow ในอนาคตเนี่ยมันยังอยู่แต่ระยะสั้นเนี่ยก็คงทำให้หุ้นที่มันขึ้นมาค่อนข้างเร็วกับความคาดหวังของการฟื้นตัวการกลับมาเปิดสนามบินสายการบินเริ่มบินในประเทศได้เนี่ยผมว่ามันมีโอกาสสร้างความผิดหวังเหมือนกันต้องระวังแล้วก็ราคาปัจจุบันมันก็เกินแฟร์ที่เรากำหนดไว้สำหรับปีบัญชีนี้แล้วด้วยนะครับก็ยังไงก็ท่านไหนที่มีหรือว่านักลงทุนที่ดูแล้วเอ้ยเดี๋ยวมันอ่อนตัวลงมาเร็วๆอาจจะลงทุนยาวผมว่ารอให้มันซึมๆสักพักแล้วค่อยกลับเข้าไปดีกว่านะครับเดี๋ยวไปต่อประเด็นถัดไปครับ
ครับตัวถัดมานะครับมาต่อที่ BDMS นะครับวันนี้ฝ่ายวิจัยมีออก earning preview นะครับไตรมาส1เนี่ย BDMS คาดว่ากำไรปกติเนี่ยน่าจะหดสักประมาณ 15% โดยหลักเนี่ยจะมาจาก2ส่วนก็คือส่วนแรกเนี่ยจะเป็นตัวรายได้รวมที่เราคาดว่าจะหดตัวประมาณ 5-6% นะครับก็จะมาจากขาของตัวผู้ป่วยต่างชาติที่ลดลงต้องเล่าอย่างนี้ว่าตัว BDMS เนี่ยช่วงมกราคมพาเนี่ยผู้ป่วยไทยเขายังโตได้บางๆส่วนผู้ป่วยต่างชาติมันอาจจะซอฟๆอยู่แล้วแฟดแต่ว่าพอมาเดือนมีนาเนี่ยพอเราเริ่มเห็นตัว impact ของโคโรนาไวรัสเนี่ยที่มันแรงขึ้นเนี่ยมันทำให้ตัวผู้ป่วยในไทยเนี่ยในกลุ่มที่เป็น OPD เนี่ยเขาก็เลี่ยงการเข้ามาโรงพยาบาลก็เลยเห็นผลกระทบตรงเนี้ยเข้ามามากขึ้นรวมถึงตัวผู้ป่วยต่างชาติที่มีการพวกปิดสนามบินระหว่างประเทศอะไรพวกเนี้ยครับมันก็ยิ่งเห็น impact หนักขึ้นในช่วงมีนาคมทำให้ภาพรวมเนี่ยเราก็เลยมองว่ารายได้เนี่ยน่าจะหดสักประมาณ 5-6% อีกขานึงเนี่ยจะมาจากส่วนแบ่งกำไรที่มันลดลงส่วนแบ่งกำไรเนี่ยช่วงไตรมาส1ปีที่แล้วเนี่ยเขามีการรับรู้ของตัวรามเข้ามาประมาณสักเดือนครึ่งอันนี้เป็นขาแรกแต่ว่าเขาขายหุ้นออกไปหมดแล้วอีกขานึงก็จะมาจากตัว BH ที่เรามองว่าตัว BH เนี่ยน่าจะเห็นผลกระทบตัวโควิดเนี่ยค่อนข้างแรงที่สุดเพราะว่าลูกค้าต่างชาติเขาเนี่ยสัดส่วนทักประมาณ 65% นะครับทำให้เรามองว่า2ปัจจัยเนี่ยก็จะเป็นกดดันให้ตัว BDMS เนี่ยกำไรหดสักประมาณ 15%ขณะที่ถ้าช่วงถัดมาเนี่ยไตรมาส2เนี่ยถ้าเรามาดูช่วงเดือนเมษายน15วันแรกเนี่ยจากที่เช็คกับบริษัทเนี่ยจะเห็นว่าผลกระทบเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างแรงกว่าสมมติฐานของเราจากใน2ส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็นตัวผู้ป่วย OPD เนี่ย ที่มันหดตัวค่อนข้างแรงประมาณ 15% แต่ว่าเรารวมไว้เนี่ยประมาณ 10% อีกขาหนึ่งก็จะมาจากตัวผู้ป่วยต่างชาติที่เป็นไฟอินนะครับที่ไฟอินก็คือการเข้ามารักษาโดยตรงในประเทศเนี่ยมันหดตัวสักประมาณ 40-50% ในช่วง15วันแรกของเมษาแต่ว่าเราทำไว้เนี่ยประมาณหดตัว 30% ต่อเดือนนะครับทำให้เรามองว่าอาจจะเห็นดาวไซด์ส่วนนี้เข้ามาแต่ว่าถ้าเราดูภาพรวมตัวมาตรการในประเทศไทยที่อาจจะมีผ่อนปลนมากขึ้นแม้ว่ามันอาจจะค่อยๆเป็นลำดับไปนะครับรวมถึงตัวผู้ป่วยในประเทศแล้วก็ผู้ป่วยต่างประเทศที่มันเริ่มชะลอลงมาเนี่ยเราก็เลยมองว่าในช่วงหลังจากมิถุนายนเนี่ยแม้ว่ามันอาจจะระหว่างประเทศเนี่ยอาจจะยังกลับมาไม่ได้แต่ในประเทศเซนติเมนต์มันน่าจะดีขึ้นผู้ป่วยที่เขาชะลอการรักษาเข้าไปการรักษาก่อนหน้านี้ก็อาจจะทยอยกลับมาก็น่าจะเห็นตัวแรงชดเชยอันนี้เข้ามาได้บางส่วนทำให้ดาวไซด์เนี่ยเรายังมองว่าไม่น่าจะเกินสัก 5% ก็เลยภาพรวมก็ยังคงประมาณการไว้ก่อนนะครับขณะที่คำแนะนำการลงทุนเนี่ยเรายังคงแนะนำซื้อนะครับแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยมองว่าน่าจะเห็นผลกระทบตัวเซนติเมนต์เนี่ยจากตัวอันแรกก็จะเป็นตัวผู้ป่วยต่างชาติของเขาที่มันมีสัก 35% เป็นอันดับ2ของกลุ่มอีกขานึงเนี่ยก็จะมาการที่ตัวผลประกอบการในครึ่งปีแรกที่มันอาจจะอ่อนตัวนะครับเราเลยมองว่าการเข้าซื้อเนี่ยอาจจะรอให้ตัวราคาหุ้นมันอ่อนตัวลงมาตอบรับประเด็นพวกนี้ค่อยๆเข้าไปสะสมครับผม
สวัสดีครับมาต่อกันที่หุ้น JWD นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นหุ้นที่รู้สึกว่าจะต้านพิษโควิดนะฮะเพราะว่าอย่างกำไรไตรมาส1เนี่ยที่เรา PU มาเนี่ยค่อนข้างดีเพราะว่าเหตุการณ์ของโควิดมันทำให้ธุรกิจคลังเนี่ยกระจายตัวได้ดีมากเพราะว่าอย่างร้านอาหารหรือว่าตัวของห้างสรรพสินค้าที่ปิดเนี่ยโซนอาหารก็ยังเปิดแล้วมันทำให้การหมุนเวียนการใช้คลังเนี่ยมันดีขึ้นเพราะว่าคนเนี่ยก็จองมีการเร่งตัวของการกักตุนสินค้าด้วยฮะแล้วก็ส่วนของธุรกิจอาหารที่ไต้หวันก็คือไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศแรกๆที่ โคโรนาไวรัสเนี่ยมันลุกลามเข้าไปทำให้ยอดขายไตรมาส1เนี่ยโตนะฮะโตประมาณ 22% คือโตประมาณ 28% year on year นะแล้วก็ถัดมาก็เป็นธุรกิจรับฝากสินค้าทั่วไปเนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือเนื่องจากที่ท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยมีการตรวจคัดกรองสินค้าค่อนข้างเข้มงวดก็เลยทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันหยุดชะงักไปแล้วสินค้าที่มันรอส่งออกมันไปอ้อๆบวมๆเข้าไปนะครับคือมันเพิ่มไปเรื่อยๆก็เลยทำให้อัตราเราฝากเนี่ยมันสูงขึ้นก็เลยหนุนรายได้เข้ามาอย่างดีมากนะครับแล้วก็ภาพรวมเนี่ยก็ยังเชื่อว่ารายได้ไตรมาส1เนี่ยจะสูงขึ้น 6% year on year นะครับแล้วก็มาร์จิ้นก็น่าจะทำได้ระดับ 27.2% นะครับก็หนุนกำไรเติบโตนะครับ 7.1% year on year นะครับนอกจากนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ย JWD นี่เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างกระจายตัวเพราะมีบริการที่ครอบคลุมอย่างมีขาหนึ่งก็คือธุรกิจขนส่งเนี่ยก็คือช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คว้างานประมูลของการท่าเรือรับงานบาร์กเทอร์มินอลก็คือหมายความว่ารับงานขนยกตู้สินค้าลงจากเรือที่อยู่ในท่าเรือแหลมฉบังแล้วก็ยกขึ้นไปไว้ในเรือด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เขามีการขนส่งระบบรางก็คือจากรถไฟที่แหลมฉบังด้วยทำให้เขาเนี่ยเป็นเพลเยอร์ที่มีบริการขนส่งเนี่ยครอบคลุมทั้งระบบรางนะครับระบบเรือก็ระบบทางดินนะครับก็คือรถบรรทุกแล้วก็เดือนเมษายนที่ผ่านมาก็ยังพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะว่าเราเข้าไปเปิดธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่เพราะว่าช่วงของพรก.ฉุกเฉินเนี่ยร้านค้าร้านอาหารต่างๆที่เขาไม่สามารถให้บริการพื้นที่นั่งอาหารได้เนี่ยเขาก็จะรับผลกระทบแต่ว่าเขาก็ยังเปิดร้านได้ก็เลยจำเป็นต้องพึ่งพาพวกธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่นะฮะแล้วเจเดบูดีเนี่ยก็ลงไปแข่งขันในตลาดนี้แล้วก็คือตอนนี้ก็มีรับร้านอาหารแบรนด์ดังนะฮะแล้วก็มีทั้งรับฝากทั้งอาหารรับฝากทั้งผลไม้ด้วยแล้วก็รับฝากทั้งตัวของดอกไม้ด้วยที่ต้องใช้ความเย็นนะฮะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอะไรที่ถูกจังหวะนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันดิบเนี่ยตอนนี้อย่างเบนซ์เนี่ยลดลงถึง 71% year to date เนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอานิสงส์บวกให้กับธุรกิจของขนส่งของ JWD นี้ครับส่วนภาพรวมตลาดโลจิสติกเนี่ยเชื่อว่าน่าจะยังอยู่ได้เพราะว่าจากมาตรการที่ตรวจเข้มข้นของโควิดของภาครัฐเนี่ยทั้งสายธุรกิจเนี่ยมีการปิดตัวลงไปเพราะว่ามันก็ได้รับเอฟเฟกต์เยอะเนาะแต่ว่าธุรกิจโลจิสติกเนี่ยยังให้บริการได้แล้วก็เชื่อว่าน่าจะยังประคองตัวได้แล้วก็ได้รับผลกระทบจำกัดเทียบกับธุรกิจอื่นๆนะครับผลวิจัยก็ยังคงประมาณการไว้ตามเดิมนะครับเติบโต 6% year on year นะครับสำหรับคำแนะนำซื้อเนี่ยตอนนี้ก็ราคาหุ้นมันก็ปรับฐานลงมา 11% year to date ตรงนี้นี่เป็นส่วนทางกับเอารูปกำไรไตรมาส1ที่ออกมาดีนะครับแล้วก็อัพไซด์ก็ยังเปิดกว้างนะครับราคา dividend yield ตอนนี้พุ่งสูงขึ้นไปอยู่ที่ 4.6% ก็คงคำแนะนำซื้อนะครับราคาเป้าหมาย 10.6 บาทนะครับถัดมาเป็นหุ้นกลุ่มเหล็กนะครับก็คือบริษัท TMT Steelอันนี้เนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่ากำไรไตรมาส1เนี่ยเขาทำได้ดีมากเพราะว่าการเหวี่ยงตัวของราคาเหล็กในช่วง2เดือนแรกของปีนี้เนี่ยมันกลับทิศจากหดตัวเป็นเหวี่ยงตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะว่ามีออเดอร์เนี่ยเข้ามาสูงนะฮะก็เลยทำให้ Metal Spread 2เดือนแรกนี่ขยายตัวนะฮะค่าจะหนุนGross Margin ทั้ง3เดือนเต็มอ่ะทั้งไตรมาส1ขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 9% นะฮะก็ตรงนี้เนี่ยจะหนุนกำไรเนี่ยเติบโตนะครับ446% Q on Q แล้วก็เติบโตจากช่วงปีก่อน 47% year on year นะครับขณะที่ยอดขายเรียกเนี่ยแน่นอนว่ามันมีคำสั่งซื้อที่ชะลอตัวนะครับก็เลยประเมินปริมาณขายเรียกไว้ที่ 1.8 แสนตันนะครับโดยทำได้เฉลี่ยเดือนละ6,000 ตันนะฮะแล้วก็ส่วนของยอดซื้อที่ลดลงก็มาจากกลุ่มดีลเลอร์แล้วก็กลุ่มคอนสตรัคชั่นนะฮะสำหรับงวดไตรมาส2เนี่ยทิศทางราคาเหล็กเริ่มกลับทิศแล้วเพราะว่าจีนเนี่ยซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ได้รับผลกระทบบวกจากโคโรนาแล้วก็ทั้งตลาดโลกก็ได้เริ่มเอฟเฟกต์จากโคโรนาแล้วก็เลยราคาเหล็กมันก็เลยปรับฐานลงมาสะท้อนจากตัวที่เป็นอินดิเคเตอร์ได้คือราคาสินและเหล็กนะครับก็เดือนเมษายนเนี่ยลดลงนะครับ 4.5% year to date แล้วก็ราคาแผ่นเหล็กแผ่นริดร้อนในตลาดจีนเนี่ยลดลง 7.9%จากเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็ราคาขายเหล็กของ ของบริษัท TMT เนี่ยเดือนเมษายนก็ปรับฐานลดลงด้วยประมาณ 2.8% นะครับตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเชื่อว่ามันอาจจะมากดดันกำไรช่วงไตรมาส2นะคะแต่อย่างไรก็ตามราคาเหล็กของ TMT เนี่ยที่ลดลงในเดือนเมษายนเนี่ยก็ยังถือว่าสูงกว่าสมมติฐานฝ่ายวิจัยที่ให้ไว้นะครับประมาณ 8.55 เหมือนว่าฝ่ายวิจัยค่อนข้างจะ excessive มากกว่านะครับก็อีกอย่างตลาดเหล็กรวมปีนี้เนี่ยแม้มันจะหดตัวลงอยู่ประมาณ 20-30% สำหรับตลาดประเทศไทยแต่ว่า TMT เนี่ยเนื่องจากเขาสามารถขายสินค้าได้ทุกช่วงเวลาการแข่งขันแล้วก็มีการขนส่งที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ส่วนแบ่งตลาดเนี่ยเขาค่อนข้างทำได้สูงต่อเนื่องตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 16.2% ของทั้งตลาดเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะมีการหดตัวน้อยกว่าตลาดนะครับแล้วก็เราคงกำไรไว้ตามเดิมที่302 ล้านบาทเติบโต 31% year on year นะครับสำหรับคำแนะนำซื้อเนี่ยหุ้นนี้เป็นหุ้นที่ค่อนข้างปันผลเนี่ยโดดเด่นมากครับปันผลต่อปีเนี่ย 7-8% นะครับตอนนี้เนี่ยก็มีอัพไซด์เปิดกว้าง 8.6% นะครับก็คงแนะนำซื้อที่ 4.20 บาทนะครับขอบคุณครับ
ครับก็มีอัปเดต MPC นะครับก็เมื่อวานเรามีออกบทวิเคราะห์พรีวิวไตรมาส1ไปนะครับก็ไตรมาส1เนี่ยเราก็คาดว่า MPC จะขึ้นทำนิวไฮไตรมาสนะครับที่กำไรสุทธิเนี่ยที่ 1.18 พันล้านบาทนะครับเติบโตขึ้น 4% Q on Q แล้วก็ 17% year on year นะครับก็หลักๆเนี่ยก็คาดว่ารายได้ดอกเบี้ยรับสุทธิเนี่ยของเขาจะเติบโตยังเติบโตขึ้นนะครับซึ่งสอดคล้องไปกับตัวสินเชื่อสุทธิเนี่ยที่เราคาดว่าจะโตขึ้น 4% Q on Q แล้วก็ 24% Year on Year นะครับจากสาขาที่เปิดเพิ่มขึ้นอีก281สาขาในวันนี้นะครับก็รวมแล้วสาขาณสิ้นไตรมาส1เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 4,388 สาขานะครับซึ่งตรงนี้เราไอตัว MTC เนี่ยไตรมาส1เนี่ยจะยังได้รับผลกระทบจากโควิดน้อยอยู่นะครับทำให้เราคงประมาณการไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่ามันโควิดเนี่ยมันเริ่มมาช่วงเดือนมีนาช่วงกลางเดือนหลังแล้วครับมันจะยังกระทบน้อยอยู่ครับแล้วก็ซึ่งไอเราก็คาดว่าไอตัวรายได้ที่เพิ่มตรงนี้นะครับก็สามารถหักล้างกับตัวเครดิตคอร์ที่เพิ่มขึ้นบ้างนะครับในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวได้ทั้งหมดนะครับสำหรับประมาณการสำหรับคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยเราก็มองว่า NPL เนี่ยน่าจะยังทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 1% นะครับแล้วก็เครดิตคอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับอยู่ที่ประมาณ 0.9% นะครับตัว TFIS9 เนี่ยจะมีการปรับใช้ไตรมาสนี้แล้วก็ NDC เนี่ยมีสำรองค่อนข้างเยอะอยู่ที่ประมาณ 270% ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับไอตัว NDC เนี่ยก็สำรองเนี่ยน่าจะมีสำรองส่วนเกินซึ่งเขาไม่ต้องตั้งสำรองเพิ่มผ่าน RE หรืออะไรเงี้ยครับก็สำรองส่วนเกินเนี่ยทางจากการที่สอบถามเนี่ยเขาก็บอกว่าจะเอาสำรองส่วนเกินน่ะไปตั้งสำรองไว้ต่อนะครับไม่ได้กลับมาเป็นกำไรเพื่อรองรับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วงนี้นะครับก็ฝ่ายวิจัยก็ปรับประมาณการลง10.1% year on year นะครับของปี63แล้วก็ 11.3% year on year นะครับก็สะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวอยู่นะครับแล้วก็มีการปรับจากการปรับลดตัวกำจากการปรับลดไอตัวการเติบโตสินเชื่อลดลงนะครับแล้วก็มีการปรับเครดิตคอร์เพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็หลังจากปรับเนี่ยครับก็คาดกำไรสุทธิปี63เนี่ยจะโต12.2% year on year นะครับแล้วก็64เนี่ยโต 19% year on year นะครับก็เรามองว่าสินเชื่อจำนำทะเบียนรถก็ยังเติบโตได้ในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นก็โรงงานจำนำก็เต็มอะไรเงี้ยครับก็คนต้องการใช้เงินอยู่นะครับก็ราคามูลค่าพื้นฐานนะครับก็ปรับลดลงมาเหลือ53 บาทนะครับจากเดิมที่78 บาทนะครับก็มีเราได้ปรับลดสมมติฐานก็คือการเติบโตเนี่ยลดลงแล้วก็ROE ลดลงนะครับแต่เรามองว่าจากราคาเนี่ยปรับตัวลงมากว่า 30% year to date นะครับก็มองว่าตัวนี้ได้สะท้อนตัวความคาดหวังในเชิงลบไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็ยังแนะนำซื้อครับ
สวัสดีครับสำหรับภาพทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับตัวเซ็นเด็กนะครับก็แกว่งตัวในแดนลบในช่วงเช้านะครับก่อนที่จะมีแรงซื้อกลับขึ้นมานะครับหลังจากที่ลงไปทดสอบบริเวณแนวรับที่ 1,230 จุดแล้วก็ฟื้นขึ้นมานะครับตอนช่วงบ่ายๆนะครับก็ ทำให้ตัวเส้นเด็กนะครับกลับมาบวกได้ที่บริเวณ6จุดนะครับก็ปิดที่นะครับ 1,259 จุดนะครับทั้งนี้นะครับจากการที่เส้นเด็กนะครับบวกขึ้นมาแรงนะครับก็ทำให้ถ้าหากเรามาสังเกตจากตัว RSI แล้วก็ตัว MACD นะครับก็ล้างภาพตัว Bearish Divergence มาเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบกับล่าสุดนะครับก็มีสัญญาณเชิงบวกนะครับจากการที่ทะลุแนวต้านจากตัว RSI แล้วก็ MACD ขึ้นมานะครับทำให้มองว่าโมเมนตัมของเส้นเด็กเนี่ยมีโอกาสบวกขึ้นต่อได้นะครับก็ประเมินนะครับกรอบแนวรับของเส้นเด็กนะครับจะอยู่ที่ 1,230 จุดนะครับส่วนแนวต้านนะครับจะอยู่ที่ 1,270 จุดแล้วก็ถัดมาถ้าผ่านไปได้นะครับจะอยู่ที่ 1,300 จุดนะครับก็สำหรับหุ้นแนะนำวันนี้นะครับเราแนะนำซื้อ2ตัวนะครับสำหรับตัวแรกนะครับเราแนะนำซื้อสำหรับตัว EA นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับตัว EA นะครับก็แกว่งตัวในกรอบไซด์เวย์มาตลอดออกข้างนะครับก็แนวอยู่ในกรอบนะครับ 36-38.5 นะครับโดยที่ล่าสุดนะครับก็มีการนะครับฟื้นตัวขึ้นมานะครับทดสอบบริเวณ 38.5 อีกครั้งนะครับแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าภาคก่อนหน้าที่ตอน EA เขาขึ้นมาทดสอบบริเวณ 38.5 เนี่ยก็จะมีการถอยกลับลงมาตลอดนะครับแสดงว่าแนวต้านเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะครับแต่ว่ากลับกันนะครับเราก็ประเมินว่านะครับถ้าหากผ่านแนวต้านนี้ได้นะครับก็การฟื้นขึ้นต่อแรงเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับก็เราจึงแนะนำนะครับให้รอนะครับบริเวณให้เข้าซื้อนะครับที่บริเวณ 38.75 นะครับเป้าหมายนะครับอยู่ที่ 42.25 แล้วก็จุดตัดขาดทุนนะครับอยู่ที่ 37.50นะครับอีกตัวนึงนะครับเราแนะนำซื้อในส่วนของตัวเบมนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับภาพไลฟ์60นาทีของเบมเนี่ยก็แกว่งตัวในกรอบของ up trend channel มาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ภาพรวมเนี่ยมีการทำยกโลขึ้นได้นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเริ่มมีการแท่งเทียนนะครับก็มีแท่งเทียน3แท่งติดขึ้นมานะครับก็เป็นสัญญาณบวกอย่างหนึ่งนะครับเราจึงแนะนำนะครับให้เข้าซื้อที่บริเวณ 9.2 นะครับเป้าหมายนะครับอยู่ที่ 9.75 แล้วก็จุดตัดขาดทุนนะครับอยู่ที่ 8.9 นะครับสำหรับในส่วนของตัว derivative talk นะครับก็เมื่อวานนี้สำหรับตัว set 50 future ก็สถานะช็อต S50 M220 นะครับก็ปิดคัดลอสไป4จุดนะครับแต่ว่าวันนี้เรายังมองว่าเซตยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานอยู่นะครับก็ยังมองว่าหากเด้งขึ้นมาก็แนะนำให้เปิดช็อตน่าจะโอเคกว่านะครับก็แนะนำให้เปิดช็อต S50 M20 นะครับก็ไม่ต่ำกว่า850จุดนะครับเป้าหมายอยู่ที่830แล้วก็คัดลอสอยู่ที่4จุดจากทุนส่วนของออปชันนะครับก็สถานะตัวรอง S50 M20 P850 ทุน55จุดก็ปิดทำกำไรไปที่10จุดนะครับแล้วก็วันนี้เราแนะนำให้มาเปิดรองนะครับ S50 M20 P850 นะครับที่65จุดเป้าหมายอยู่ที่85แล้วก็คัดลอส3จุดส่วนของซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะครับก็เมื่อวานนี้สถานะตัวช็อตปตท. M20 ก็ปิดทำกำไรไปที่ 15% วันนี้แนะนำใหfollow long นะครับตัว EAM20 เมื่อราคาผ่าน 37.9 ขึ้นไปนะครับแล้วก็เป้าหมายนะครับอยู่ที่ 42.25 แล้วก็คัทลอส 1.25 นะครับอีกสถานะหนึ่งนะครับสำหรับตัว long CPO M20 เรามีทุนอยู่ที่64บาทก็ปัจจุบันมีกำไรอยู่ที่ 12% นะครับเราแนะนำให้ถือต่อเช่นเดียวกันนะครับเป้าหมายอยู่ที่ 66.5 แล้วก็เราแนะนำให้ stop profit ที่ทุนส่วนของตัว go future นะครับก็เราแนะนำให้เป็นการ trading นะครับสำหรับ GFJ20นะครับกรอบ 26,150 ถึง 26,610 ครับก็สำหรับฝ่ายวิจัยนะครับก็มีประเด็นเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ